Qadın nə üçün hörmət etmir? Kişi nə üçün sevmir? Yarı hissənizin göndərdiyi məlumatların şifrəsini açmağı bacarmaq bir günün, bir ayın və hətta bir ilin işi deyil. Həqiqətən arvadına öz sevgisini göstərmək istəyən və məsləhət üçün mənim yanıma gələn bir kişi belə yazır. Bütün təklifləriniz və dəstəyiniz üçün çox sağ olun. Lakin hələ də mənim qavrayışımla mövcud reallıq arasındakı uçurumun içərisində çaşıb qalmışam. Mən bu işi başladığım zaman uğura şübhə ilə yanaşsam da ümidim var idi. Sevən adam kimi davranışlarımın sürətli və səmərəli nəticəsindən çox xoşbəxt idim. Yadıma düşdüyü zaman dinlənməmək və cavab qaytarmamaq çətin deyildi. Özümü sülhpərvərliyə köklədiyim zaman həlimləşmək və daxilimdə baş verən hər şeyi idarə etmək asanlaşır. Hər şey normal axınına qayıtdığı zaman problemlər başlayır. Söhbət zamanı ehtiyatsızlığa yol verən kimi insan təbiətinin həssaslığı və incikliyi üzə çıxır. Keçən həftə birdən-birə hər şey pisləşməyə başladı. Bütün köhnə yaraların yenidən üzə çıxmasına və əvvəlkindən daha pis ağrı verməsinə çox təəccübləndim. Onun mənimlə sanki düşməni kimi rəftar etməsinə dözə bilmirəm. Onun "Nə üçün əhvalımı pozursan" sualını eşitmək məni çox incidir. O mənim sevgimə şübhə ilə yanaşdığı zaman və mənim heç vaxt dəyişməyəcəyimi, mənə ərə gəlməklə səhvə yol verdiyini söylədiyi zaman qəzəbdən partlamamaq çox çətindir. Bəzən yol o qədər uzun görünür ki, haçansa uğur əldə edəcəyimizə ümidi qalmır. Bütün mübahisələrimiz, incikliklərimiz və münaqişələrimiz zamanı sizin bu sözləriniz yadıma düşür. Çox vaxt əsas məsələ deyil, onu ifadə etmək üsulu problem yaradır. Bu zaman düzgün ünsiyyət qurmaq qabiliyyətimin yoxluğuna görə özümü danlayıram. Vəziyyət o qədər ümidsizdir ki, öz körlüğuma və məsələnin bu yerə qədər gəlib çatmasına izin verdiyimə görə utanıram. Bütün səylərimin və səbrimin çox cüzi nəticələr verməsi çox kiçik balans pozğunluğu nəticəsində hər şeyin köhnə məcraya qayıtması məni lap məyus edir. Bu məktubun müəllifi kimi bir çox kişilər öz əzablarını yaxşı ifadə edə bilər. Onun arvadı bütün varlığı ilə sevgiyə ehtiyac duyur. Lakin bu sevgiyə inanmadığı üçün münasibətlərin düzəlməsində ona kömək etmir. Bəzi qadınlar ərlərinə, "Mən sənə ərə gəlməkdə çox səhv etmişəm" deyirlər. Siz ərinizə bu sözləri dedikdən sonra yaxşı bəhrələrmi gözləyirsiniz? Bu cür partlayışın dalğasından sonra arvadlar ərlərindən hansı sevgini gözləyirlər? Eyni zamanda kişi öz körlüğü ilə özünü bu qədər acınacaqlı həddə necə gətirib çıxara bilər? Nigahın sadiqlik və səy tələb etdiyini dərk etdikləri zaman şagirdlər dedilər: "Əgər ərlə arvad arasındakı münasibət belə isə, deməli, evlənməmək daha yaxşıdır." Matta 19-cu fəsil 10-cu ayə. Şərtsiz hörmət düzgün ifadə deyil. Mən qadınlarla söhbət etdiyim zaman onlar şərtsiz sevgi barədə əsas fikri tez mənimsəyirlər. Çünki onların bütün quruluşu bu dalğaya köklənib. lakin kişilərə olan şərtsiz hörmətdən danışdığım zaman bunu başa düşmürlər. Müqəddəs kitab şərtsiz hörməti öyrədir. Yalnız xeyirxah və mülayimlərə deyil, zalım ağalarınıza da tam ehtiramla tabi olun. 1 Peter 2. fəsil 17-18-ci ayələr. Yəqin ki, onlar Peterin məktubunun 3-cü fəslinin 1-ci və 2-ci ayələri üzərində çox az düşünüblər. Həvari Peter deyir ki, onlardan bəzisi Allahın kəlamına itayət etməzlərsə, siz arvadların ismətli, ehtiramlı həyat tərzini müşahidə etsinlər. Beləcə onları dinməz söyləməz qazana bilərsiniz. Sadə sözlə desək, hətta onun əri özünü layiqincə aparmasa belə, arvad sözdə və əməldə öz ərinə hörmət nümayiş etdirməlidir. Bəlkə də o həqiqətən hörmətsizliyə layiqdir. Lakin ərə hörmətsizlik nümayiş etdirməklə onun qəlbini ələ almaq, arvadına kobudluq və qəzəb nümayiş etdirərək qəlbini almağa cəhd göstərməklə eynidir. Çox maraqlıdır ki, kişilər də şərtsiz sevgi anlayışını tez qavraya bilmirlər. Kişilər və qadınlar düşünürlər ki, hörməti qazanmaq lazımdır. Qadın ərinin hörmətə layiq olmadığını düşünür. Kişi bu hörməti qazanmağa çalışır. Lakin yenə də arvadı tərəfindən gördüyü hörmətsizliyə layiq olmadığını düşünür. Kişilərə şərtsiz hörmət göstərmək ifadəsi bəzi qadınları özündən çıxarır. Tez-tez qadınlardan belə suallar eşidirəm. O mənimlə pis rəftar etdiyi halda ona necə hörmət göstərə bilərəm? O hörmətə layiq deyil, çünki məni çox incidir. Mən onu sevirəm, lakin qəlbimi qırdığı və incitdiyi üçün ona hörmət göstərmək istəmirəm. Ailədə ən vacib şey sevgidir. Əgər o məni lazımınca sevsəydi, məndə də ona qarşı hörmət oyanardı. Hə, əlbəttə, mənim də səhvlərim var. Lakin əsas problem ondadır. O dəyişməlidir. O məni daha çox sevməli və hörmət etməlidir. Ailə münasibətləri zəminində şərtsiz hörmət ifadəsini heç vaxt eşitmədiklərini qadınlar dəfələrlə mənə bildiriblər. Onlar üçün bu, cəfəngiyyat və bir-birinə heç uyğun gəlməyən iki fərqli kəlmədir. Sevgi və hörmət barədə bu təlimdən istifadə edərək, onun gücünə əmin olan çox peşəkar bir psixoloq mənə aşağıdakı sözləri yazır. Dünən demək olar ki, məhv olmuş nigahını xilas etməyə çalışan iki qadınla söhbət edirdim. Mən onlardan ərlərini sevib-sevmədiklərini soruşdum. Onlar tərəddüd etmədən sevdiklərini söylədilər. Sonra ərlərinə hörmət edib-etmədiklərini soruşdum. Bu suala dərhal cavab verə bilmədilər. İşə düşməyə çətinlik çəkən köhnə maşın kimi söz tapa bilmirdilər. Qadınlardan biri çox oxuduğunu, lakin heç vaxt belə bir sualla qarşılaşmadığını söylədi. O soruşdu ki, ərimə təcrübə olaraq necə şərtsiz hörmət göstərə bilərəm. Mən də bildirdim ki, eyni ilə şərtsiz sevgi kimi. Buna yalnız Allahın köməyi ilə nail olmaq olar. O gülümsədi. Bu iki qadının şərtsiz sevgi anlayışını necə asanlıqla qəbul etdiyinə diqqət yetirin. Onlar şərtsiz sevgi ifadəsini cəfəngiyyat kimi qəbul etmirlər. Qadınlar üçün şərtsiz sevgi ifadəsi heç də bir-birinə uyğun gəlməyən kəlmələr deyil. Lakin ərləri tərəfindən sevgi görmədikləri an bunu biruzə verməyə çalışırlar. Qadınlar öz hisslərini gizlətməyə çalışan kişilərdən fərqli olaraq, hisslərini və emosiyalarını ifadə etməkdə çox mahirdilər. Sadə dillə desək, kişilər susub özlərinə qapandıqları halda, qadınlar öz hisslərini üzə çıxarırlar. Kişilər hörmətsizlik gördükləri zaman buna necə münasibət göstərməyi bilmir və hisslərini ifadə etməyi bacarmırlar. Kişilər düşünürlər, əgər arvadım özünü belə hiss edirsə, mən heç bir şey edə bilmərəm. Əgər mən onun hörmətini qazanmalıyamsa və əgər mən bu qədər pis bir insanamsa, onda bunu unutmağa çalışmalıyam. Hörmətə layiq davrandığı zaman, ona hörmət edəcəyini ərinə bəyan etdiyi zaman qadın onu uğursuz və pis vəziyyətdə qoyur. İndi kişi həm sevgiyə, həm də hörmətə görə məsuliyyət daşıyır. O öz arvadına şərtsiz sevgi göstərməli və eyni zamanda onun hörmətini qazanmalıdır. Ona görə də belə vəziyyətdə onun özünə qapanması çox təbii haldır. Hər şey mavi və çəhrayı rənglə izah olunur. Ərlərə şərtsiz hörmət göstərmək qadınlar üçün yad fikir kimi səslənir. Təbii ki, bunun da müəyyən səbəbləri var. Bu əsasən, mavi və çəhrayı rəngli eynək və qulaq cihazları taxmağımızla izah olunur. Bir qadının dediyi kimi, biz fərqli düşünürük. Mən hətta onun hörmət dedikdə nəyi nəzərdə tutduğunu anlamıram. Qadınların şərtsiz hörmət anlayışını mənimsəməmələrinin çox aydın səbəblərindən biri də ərlərinin özlərini kobud və daş ürəkli biri kimi aparmasındadır. Bir çox qadın ərinin səhvlərinin düz onun üzünə söyləməkdə tam haqlı sayılır və mən bunu çox gözəl başa düşürəm. Bu cür incikliklərlə çox rastlaşmışam. Lakin bu tam mənzərə deyil. Hələ mədəni mühit də var. Son 40 il ərzində Amerika məbədləri daim şərtsiz sevgidən danışıb. Şərtsiz hörmətin vacibliyindən xəbərsiz halda mən özüm də uzun illər məbəddə şərtsiz sevgi barədə vəzlər etmişəm. Ailə məsləhətçisi olduğum o illərdə kömək və məsləhət üçün yanıma gələn qadınlarla birlikdə mən də çarəsizlik hiss etmişəm. Düşünürdüm ki, nə üçün arvadlar ərlərini sevdiyi kimi, ərlər də öz arvadlarını sevmirlər. Məsələ onların bunu bacarmamasında deyil. Hələ evlənməzdən öncə, gələcək arvadlarına vurğunluqları ilə bu bacarıqlarını sübut ediblər. Lakin indi, evləndikdən sonra sanki ərlərindəki sevmə istəyi yoxa çıxıb. Onların nigahla bağlı heç bir marağı qalmayıb. Onda nəsə çatışmır. O zaman anladım ki, şərtsiz sevgi barədə öyrətdiyim zaman həqiqətin yarısı barədə danışmışam. Həvari Paulun Efeslərə məktubun 5-ci fəslinin 25 və 28-ci ayələrində belə yazılıb. Ey ərlər, Məsih imanlar cəmiyyətini sevib, onun uğrunda özünü fəda etdiyi kimi, siz də arvadlarınızı sevin. Ərlər də eyni şəkildə arvadlarını öz bədənləri kimi sevməlidirlər. Arvadını sevən özünü sevir. Göstərilən ayələrdə tamamilə şərtsiz sevginin vurğulanmasına baxmayaraq, bu, arvadlarına sevgi göstərmək üçün kişiləri ruhlandırmır və ya onlara kömək etmir və yaxud da etsələr də arvadların istədiyi kimi etmirlər. Kişilərin hər birinə kiçik ayədə deyilənlər lazımdır. Arvad isə ərinə hörmət etsin. Efeslilərə 5-ci fəsil, 33-cü ayə. Şərsiz hörmət təliminə laqeyd yanaşarkən, həqiqət kəlamını doğruluqla vəz etməmiş oluram. 2 Timoteyə, 2-ci fəsil, 15-ci ayə. Mən sevgi və hörmət əlaqəsi barədə bütün həqiqəti vəz etməyə başladığım andan etibarən maraqlı reaksiyalar görürdüm. Mən 200 nəfərlik qadın qrupu ilə görüşərək, onlarla 2 dəfə ərə hörmət mövzusunda bölüşmüşdüm. Mən 3-cü dəfə görüşməyə hazırlaşdığım zaman, qrup rəhbərinin bu görüşü təxirə saldığını eşitdim. Onlar mənim çox yaxın tanışımı dəvət edərək, ərlərimizi necə sevək mövzusunda çıxış etməyə xahiş etmişdilər. Həmin tanışım, çıxışımı dinləyəndən sonra mənə kiçik məktub göndərərək yazmışdı. Sanki elə ərlərimizi necə sevək mövzusunda çıxış etmisən. O, qadınların əsas məsələni necə gözdən qaçırdıqlarına təəccüblənirdi. Ərini sevməyin yeganə yolu ona hörmət göstərməkdir. Onlar üçün ən vacib məsələ budur. Mən bu cür rədd olunmalara baxmayaraq, şərsiz hörmət barədə təlimi hər yerdə yaymağa başladım. Aşağıdakı məktubun müəllifi də daxil olmaqla, bir çox qadın bu həqiqəti qəbul edir. Mənə xeyirxah arvad olmağı öyrədən bir çox kurslarda və seminarlarda olmuşam. Nigahda müqəddəs kitab həqiqətlərin tətbiqini öyrədən saysız hesabsız kitablar oxumuşam. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, münasibətlərimizdə nəyinsə çatışmadığını dərk edirdim. Bəzən ərimin niyə çox qəzəbli olduğunu və ehtiyacım olan sevgini mənə verə bilmədiyini heç cür anlaya bilmirdim. Lakin indi ona hörmətsizlik etdiyimi çox yaxşı başa düşürəm. Sonra ona hörmət etməyə səy göstərdim və nəticələr məni çox təəccübləndirdi. Mənim ərim ünsiyyətçil insan deyil. O, evdən kənarda vaxt keçirməyə meyilli, beynəlxalq səviyyədə bizneslə məşğul olan bir insandır. Bütün bunlara baxmayaraq, bir gün özümü toplayıb ona dedim. Əzizim, bütün gecəni yatmamışam və hansı yaxşı xüsusiyyətlərinə görə sənə hörmət etdiyimi düşünmüşəm. Bu həqiqətən də belə idi. O, heç bir söz söyləmədi. Lakin mən münasibətlərin isindiyini hiss etdim. Dostları ilə keçirdiyi 2 günlük ovdan qayıtdıqdan sonra mənə dedi, sənin üçün çox darıxmışdım. Gərək sən də mənimlə gedəydin. Bütün gün sənin nə qədər şirin olduğun barədə düşünmüşəm. Artıq nənə olduğum halda onun məni şirin adlandırmasına az qala qəhqəhə çəkərək güləcəkdim. Belə özünü yenidən sevimli hiss etmək çox gözəldir. İndi özüm də bunu istəmədən ona necə hörmətsizlik etdiyimi çox yaxşı anlayıram. Hörmət kişinin qəlbində çox böyük işlər görür. Allah onu belə yaradıb. Areta və hörmət barədə bir neçə söz. Bəzən məndən soruşurlar. Siz deyirsiniz ki, kişilərə hörmət, qadınlara isə sevgi lazımdır. Məgər əksinə də doğru deyilmi? Məgər qadınlara hörmət, kişilərə də sevgi lazım deyil? Mən isə deyirəm ki, əlbəttə, qadınlara da hörmət, kişilərə də sevgi lazımdır. Lakin mən onların əsas ehtiyaclarından danışıram. Bəzən bu ehtiyaclar dəyişdirilir. Feminist hərəkatının ən qızğın dövrü olan 1960-cı illərin sonunda Aretha Franklin Respect adlı mahnını yazdırdı İngilis dilindən tərcümədə hörmət. Bu mahnının sözləri açıq aydın, qadınlara evdə bir az da olsa hörmət edilməsini bəyan edirdi. Qadına hörmət lazımdır və o bunu almalıdır. Respekt mahnısı uzun illər boyunca qadınların ən sevimli mahnısına çevrildi. Lakin bu mahnının kişi tərəfindən yazıldığını demək olar ki, heç kim bilmirdi. Bu mahnı Aretha'nın ifasından 2 il öncə Otis Redding tərəfindən yazılmışdı. 1965-ci il, avqustun 15-i, Otis bu mahnını öz arvadının şərəfinə yazmışdı. Bu qəribə vəziyyət sizi təəccübləndirirmi? Əlbəttə, qadının da hörmətə ehtiyacı var. Əgər ər arvadını həqiqətən sevirsə, onda ona hörmətlə yanaşacaq. Otis Redding də öz mahnısında kişilərin qəlbinin dərinliyindən qışqıraraq onların hörmətə ehtiyacı olduğunu bildirir və onların bu ehtiyacı ödənilməlidir. Aretha Franklin'in oxuduğu bu mahnının məşhurluğuna baxmayaraq, mən yenə də əvvəlki kimi qadınların daha çox sevgiyə, kişilərin isə daha çox hörmətə ehtiyac duyduğuna əminəm. Mən çox fərqli iki sahədən, təbrik açıqçaları istehsalından və hərbi sahədən nümunə gətirəcəm. Bunlar bizim cəmiyyətimizin fərqli sahələri olsalar da, kişi və qadının ən vacib ehtiyaclarını təsvir etmək üçün çox yaxşı nümunədir. Bütün təbrik açıqçaları sevgi mövzusuna həsr olunub. Təbrik açıqçaları qadınların əsas ehtiyaclarını və onların bu barədə nə düşündüyünü göstərmək üçün açar rolunu oynaya bilər. Araşdırmalar göstərir ki, bütün dünyada açıqçaların çox hissəsini qadınlar alır və bir-birinə bağışlayır. Təbrik açıqçaları çox pul gətirən biznesdir. Lakin açıqça istehsal edən kampaniyalar ideologiya ilə maraqlanmırlar. Onlar insanların təfəkkürünü dəyişməyə hazırlaşmırlar. Onlar pul qazanmaq istəyirlər. Ona görə də satılan şeyləri istehsal edirlər. İndi isə mən sizi kişinin arvadı üçün almaq istədiyi və üzərində "Əzizim, mən sənə hörmət edirəm" sözləri yazılmış açıqca taxmağa dəvət edirəm. Siz belə açıqca taxmayacaqsınız. Belə açıqca satılmır. Çünki qadınlar bu cür etiraf eşitmək istəmirlər. Onların bütün diqqəti sevgiyə yönəlib. Onların doğma dili sevgi dilidir. Sadəcə olaraq, Allah qadını belə yaradıb. Əslində, əgər sevgi qadının ən dərin ehtiyacı olmasaydı, dünya çox acınacaqlı vəziyyətdə olardı. Qadınlar belə yaradıldığı üçün, biz kişilər yalnız sevinə bilərik. Çox təəssüflər olsun ki, eyni səbəbdən qadınlar da öz ərləri üçün üzərində "Əzizim, mən sənə hörmət edirəm" sözləri yazılmış açıqca tapa bilməzlər. Nə üçün belə açıqçaları yoxdur? Çünki onları heç kim almır. Qadınlar öz ərləri üçün təbrik açıqçaları aldıqları zaman onlara sevgilərini etiraf etmək istəyirlər və hörmət barədə heç düşünmürlər. Beləliklə də qadınların bütün diqqəti sevgiyə yönəldiyi üçün kişilərin əsas ehtiyacı ödənməmiş qalır. Kimin oğlu varsa bir anlıq düşünsün. Oğlunuzun öz arvadından "Mən həqiqətən sənə hörmət edirəm" kəlməsini heç vaxt eşitməməsi nə qədər kədərlidir. Əgər o, arvadının ehtiyaclarına cavab verməzsə, onun hörmətə layiq olmadığını diktə edən səslər susmayacaq və Allahın onun qəlbində yaratdığı ehtiyac ödənilməmiş qalacaq. Əgər sizin oğlunuzun nigahı adi bir nigahdırsa, onda bir ildən sonra o, arvadının sevgisinə tam əmin olacaq. Lakin eyni zamanda bu müddət ərzində onunla fəxr edilmədiyinə və hörmətə layiq olmadığına da əmin olacaq. Əgər onun həyat yoldaşı da digər qadınlar kimidirsə, onda o bütün enerjisini sərf edərək öz xeyirxah tənqidləri və şikayətləri ilə ərini dəyişdirməyə çalışacaq. Lakin vaxt keçdikcə ona xor baxmağa başlayacaq. Hörmət kişilər üçün ən böyük dəyərdir. Həqiqətən kişilər üçün hörmət ən böyük dəyər olduğuna görə qadınlar hörmət kəlməsini dərk etməli və onu tez-tez işlətməlidirlər. Nigahda sevgi və hörmət əlaqəsini öyrətməyə başladığım vaxtdan etibarən müqəddəs kitabın və mənim öz şəxsi müşahidələrimin də öyrətdiyi kimi kişilərin hörmətə ehtiyac duyduqlarını bilirəm. Lakin statistik müşahidələrin bu barədə hansı fikir irəli sürməsi mənim üçün həmişə maraqlı idi. Ən yaxşı müşahidəçilər komandası tərəfindən keçirilən araşdırmalarda kişilərin hörmətə olan ehtiyacı üzə çıxa bilibmi? Bəli. 400 kişidən ibarət qrupu iki mənfi suala cavab vermək seçimi qarşısında qoyublar. Onlar bu iki sualdan birinə cavab vermək məcburiyyətində qalsaydılar, hansını seçərdilər? A. Tənha və sevgisiz yaşamaq. B. Ətrafdakı insanların iqrahla yanaşdığı, lazımsız bir insan kimi yaşamaq. Kişilərin 74%-i bildirib ki, əgər bu iki seçim qarşısında məcbur qalsaydılar, onda tənha və sevgisiz yaşamağı üstün tutardılar. Bu kişilərin qəlbi üçün ən pis şey lazımsızlıq və insanlar tərəfindən xor baxılma idi. Bu araşdırmaların nəticələrini təsdiqləyən minlərlə kişi belə deyir. Mən, məni sevib hörmət etməyən arvadla yaşamaqdansa, sevməyib hörmət edən arvadla yaşamağı seçərdim. Bu kişilər arvadlarının sevgisinə laqeyd olduqlarını söyləmirlər. Onlar sevgiyə ehtiyac duyduqlarını bilirlər. Lakin hörmətə olan ehtiyac, sevgiyə olan ehtiyacdan daha çoxdur. Bəlkə də bunu su və çörəyə olan ehtiyacımıza bənzətmək olar. Yaşamaq üçün bunların hər ikisi bizə lazımdır. Biz uzun müddət yeməksiz qala bilərik. Lakin susuz 3 gündən artıq yaşaya bilmərik. Kişilər üçün sevgi yemək kimidir. Hörmət isə suya bərabərdir. Beləliklə, hər şey aydındır. Hörmət kişini ruhlandıran açardı. Hörmətin kişiləri ruhlandırdığına dair ən yaxşı nümunə bizim hərbi hissəmizdir. Mən 8-ci sinifdən 12-ci sinifə qədər hərbi məktəbdə oxuduğum üçün hərbiçilikdə rəhbərliyin əsasları məni çox maraqlandırırdı. Məsələn, mən dahi liderlərin öz ordularını onlara şərsiz hörmət nümayiş etdirməklə ruhlandırdığını müşahidə etmişəm. Öz dəniz donanmasındakı əskərlərin fəndləri düzgün yerinə yetirmədiyini görən admiralı təsəvvür edin. Dənizçilər, mən sizə sizin özünüzdən daha çox etibar edirəm. Başınızı yuxarı qaldırın və mənə baxın. Mən sizinlə fəxr edirəm. Bugün fəndləri düzgün yerinə yetirmədiniz. Lakin mən sizin hərbi hissənizdə bütün dünyadan daha çox bacarıq görürəm. Yarım ildən sonra sizin qalxacağınız səviyyə bütün dünyaya səs salacaq və mən sizi bu səviyyəyə çatdıracağam. Admiral öz əskərlərinə, onların özündən də çox etibar etdiyi zaman, onlar admiralın onları görmək istədiyi mükəmməlliyə doğru irəliləyəcək, daha yaxşı olmağa çalışacaq, bacarıqlarını reallaşdırmaq istəyəcəklər. Bu cür kişilər xidmət etmək istəyəcəklər. Elə buna görə də onların işi hərbi xidmət adlanır. Kişi bu əmri eşitməlidir. Kişi kimi dayanın və döyüşün. 1 Şamiyel 4-cü fəsil 9-cu ayə. Lakin kişilər yalnız xidmət etməyə can atmırlar. Onlar döyüşdə ölməyə də hazırdılar. Kişilərin bir çoxunda Allah tərəfindən verilmiş nəsə var və bu, onlara döyüşərək şərəflə ölmək, qadınlar, uşaqlar və yoldaşları üçün döyüşmək arzusu verir. Mən hərbi kollecdə oxuduğum zaman oranın kapelyanı Jim Hutchins idi. O da Vietnam müharibəsində xidmət etmişdi. O danışırdı ki, Vietnam əskərləri Amerika əskərlərini xüsusilə yaralayırdılar və yoldaşlarının yaralı əskəri xilas etməsini gözləyirdilər. Sonra Vietnam snayperçiləri döyüş meydanındakı yaralıya köməyə gələn əskəri vururdular. O çox vaxt əskərlərdən bu cür ürək ağrıdıcı nidalar eşidirdi. Mən ora getməliyəm. Mən yoldaşıma kömək etməliyəm. Mən onu orada qoya bilmərəm. Mən bunu etməliyəm. O mənim dostumdur. Digər müharibələrdə olduğu kimi, Vietnamda da şərəf və sevgi əskərləri igidcəsinə davranmağa ruhlandırırdı. Bir kişi mənə növbəti məktubu yazaraq deyirdi. Mən 14 il hərbi hava qüvvələrində xidmət etmişəm və üstəlik 6 il həqiqi hərbi xidmətdə olmuşam. Siz öz konfranslarınızda dəfələrlə ərlərin öz arvadları və vətənləri üçün ölməyə hazır olduğunu vurğulayırdınız. Sizin sözləriniz bizim hər kimizə çox güclü təsir bağışladı. Mənim arvadım həmişə hərbi xidməti həqiqi müharibə və ölümlə müqayisə edir. Mənim üçünsə hərbi xidmət şərəf və borcdur. Mən yalnız öz vətənimə deyil, bir yerdə xidmət etdiyim yoldaşlarıma da sadiqəm. Yalnız bu cür yerlərdə, hərbidə, yanğın söndürmədə, polisdə xidmət etməyi bacaran kişilər xidmət zamanı yaranan əlaqəni və bir-birimizə bəslədiyimiz sədaqəti həqiqətən anlaya bilər. Belə yerlərdə şərəflə xidmət edən heç bir kişi qadının rolunu kiçildə bilməz. Lakin əminəm ki, o bir çox kişilərə xas olan həqiqəti təsdiqləmək istəyir. Mən bir çox kişilərlə söhbət etmişəm və bilirəm ki, hərbiçiləri hərəkətə gətirən şərəf və sədaqət qüvvəsi ailədə də hərəkət edir. Çox təəssüflər olsun ki, bizim mədəniyyətimizdə kişilərə hörmət etməyin, çünki onlar buna layiq deyillər. Onlar sizə xor baxırlar, alçaldırlar, təhqir edirlər və hətta qətlə yetirirlər deyən səsləri eşidirik. Bu deyilənlər kişilərin müəyyən hissəsi üçün tamamilə doğrudur. Lakin bunun bütün kişilərə şamil edilməsi tamamilə yanlışdır. Xeyrxah ürəkli kişi öz arvadına xidmət edəcək və hətta lazım olarsa, onun üçün ölümə də gedəcək. kəs arvadının əri uğrunda ölməsini təsəvvür etmir. Əlbəttə, ərinin ona olan sədaqəti barədə daha böyük əminliyə malik olmaq istəyən qadınlar da var. Bəlkə də siz bu misalı eşitmisiniz. Əzizim, sən həmişə mənim uğrumda ölmə belə gedəcəyini deyirsən. Lakin heç vaxt bunu etmirsən. Əlbəttə, bu sadəcə olaraq gülməli bir zarafatdır. Lakin həqiqətən arvadı uğrunda ölmə getməyə hazır olan kişilərə hörmətsiz yanaşmaq və hətta onlara xor baxmaq heç də gülməli deyil. Bir qadın öz məktubunda mənə etiraf edərək belə yazır. Həyatımın çox hissəsini müqəddəs kitabı oxuyub araşdırmağa sərf etmişəm. Lakin sizin sözlərinizi eşidənə qədər özümü çox ruhani insan hesab edirdim. Siz deyirdiniz, bəzən bir insanı sevmək onun üçün ölməkdən çətindir. Öz arvadı üçün ölməyə hazır olan, lakin arvadının buna inanmadığını və daim sevgisizlikdən şikayətləndiyini eşidən kişinin vəziyyəti çox kədərlidir. Mənim nigahımla bağlı bu həqiqət qəlbimi ağrıdaraq dəlib keçdi. Həddindən artıq yanlış davrandığımı dərk edən qadın kimi utanc hiss etdim. İndi isə vurduğum yaraların sağalması üçün çox vaxt tələb olunduğunu dərk edərək necə bağışlanma diləyəcəyimi bilmirdim. Lakin eyni zamanda bir daha belə davranmayacağımı da anlayırdım. Bu qadın hər şeyi düzgün anlamışdı. Kişilər qadınlarla özlərinə tən şəkildə davranmalıdırlar. Paulun məktubunda kişilərin öz arvadlarını Agape sevgisi ilə sevməyə çağırması aydın görünür. Efeslərə 5-ci fəsil 22-33-cü ayələr. Lakin müqəddəs kitabın digər yerində kişilərin öz arvadlarına hörmət etməsi barədə çağırış varmı? Arvadların öz ərlərinə hörmətlə yanaşması nəsihətindən sonra 1 Peter 3-cü fəsil 1-ci, 2-ci ayələr. Peter kişilərin öz arvadları ilə ədəblə davranmasını tapşıraraq yazır. Sizinlə birlikdə Allahın lütf etdiyi həyatı irs olaraq aldıqlarına görə onlara hörmət göstərin. 1 Peter 3-cü fəsil 7-ci ayə. Peter həyatı irs olaraq aldıqlarına görə onlara hörmət göstərin. Sözlərini istifadə etməklə demək istəyir ki, Allahın lütfinə görə arvadlarınıza dəyər verib, hörmət göstərərək onlarla tən davranın. Paul Qalatiyalılara məktubda, "Çünki hamınız Məsih İsa'da birsiniz" sözlərini yazaraq onunla razılaşır. Arvadlarımıza hörmət çağırışını Efeslilərə məktubun 5-ci fəslində də görmək olar. Pavel burada yazır ki, ərlər öz arvadlarını özləri kimi sevməlidirlər. O yazır, ərlər də eyni şəkildə arvadlarını öz bədənləri kimi sevməlidirlər. Arvadını sevən özünü sevir. Çünki heç kim heç zaman öz vücuduna nifrət etməz. Əksinə, Məsih cəmiyyətə yanaşdığı kimi onu bəsləyib qayğısına qalar. Ərlər öz bədənlərini yedizdirib, onun qayğısına qaldığı kimi, arvadlarını da yedizdirib, onun qayğısına qalmalıdırlar. 28-ci, 29-cu ayələrə bax. Qadın Paulun yazdığı kimi olmağı arzulayır. O şahzadə kimi hörmət olunmasını deyil, əzizlənməsini, nazlanmasını istəyir. O, ərinin dəyər verdiyi ən birinci insan olmaq istəyir. Sanki onlardan biri şah, digəri isə şahzadə olmalıdır. Efeslərə məktubun 5-ci fəslinin 33-cü ayəsində deyilir ki, kişiyə ölməyə hazır olan baş kimi hörmət edilməlidir. Məsih imanlar cəmiyyətinin başı olduğu kimi, ər də arvadının başıdır. Məsih imanlar cəmiyyətini sevib, onun uğrunda özünü fəda etdiyi kimi, siz də arvadlarınızı sevin. Efeslərə 5-ci fəsil 23-25-ci ayələr. Şahzadə oğlan öz sevgilisi üçün qurban gedər, əksinə yox. Buna görə də şahzadə qadın öz başı olan şahzadədən hörmət tələb etməməlidir. Əlbəttə, Peterin 1-ci məktubunun 3-cü fəslinin 7-ci ayəsində yazıldığı kimi, onlar da lütfkar həyatın həmvarisləri olduqlarına görə hörmət, diqqət və qayğı arzulayırlar. Şahzadələr müqayisəsinə davamı olaraq, müqəddəs kitabda da şaha və kişiyə bərabərlər arasında birinci kimi baxılır. Yəni demək istəyirəm ki, qadın və kişi bərabərdir. Lakin kişi ailəsinin təminatçısı və qoruyucusu kimi və hətta lazım gələrsə, onun uğrunda ölməyə hazır biri kimi yaradılıb. Bu vəziyyəti əyanə olaraq, gəmlər batdığı zaman görmək olar. Bu zaman həyəcan siqnalı verilərək deyilir. Birinci qadınlar və uşaqlar gedir. Bir qayda olaraq, bütün millətlərdə kişilərin qadınlardan daha güclü və qamətli olması təsadüfi deyil. Məgər elə bunun vasitəsilə Allahın kişilərə olan çağrışını görmək olmur, Nehemiya divarı bərpa etmək və düşmənin hücumunu dəf etmək üçün soydaşlarını bir yerə topladığı zaman onlara belə dedi. Siz soydaşlarınız, oğullarınız, qızlarınız, arvadlarınız və evləriniz uğrunda vuruşacaqsınız. Nehemiya 4-cü fəsil 14-cü ayə. Bəzən kişilər arvadlarının onlarda bu bacarığı görməsini istəyirlər. Əgər qadın bunu görürsə, o ərini qürurlu olduğu üçün deyil. Allah onu belə yaratdığı üçün ruhlandırır. Bərabərlər arasında mən birinciyəm sözünü çox az kişi söyləyə bilər. Lakin xeyirxah, ağıllı və müdrik kişi çox yaxşı bilir ki, birincilik onun üstünlüyü deyil, məsuliyyətidir. Digər tərəfdən qadın da əri üçün ən vacib birinci insan olmağa can atır. Buna əmin olmaq qadına hər şeydən daha çox güc verir. O xudbin deyil, sadəcə olaraq Allah onu belə yaradıb. Ər arvadına ən vacib insan kimi, arvad da ərinə özündən üstün biri kimi hörmət göstərirsə, belə nikah çox uğurlu olacaq. Əgər kişi arvadının ona aşağıdan yuxarı baxacağını düşünürsə və onu alçaldırsa, elə bil ki, oturduğu budağı kəsir. Əgər qadın özünü ağalıq edən şahzadə kimi aparırsa, əri heç zaman öz qəlbini ona aça bilməyəcək. Əgər qadın ərinin onu müdafiə etməsini istəyirsə, lakin sonra onu ağalıq etməkdə günahlandırırsa, sanki bu zaman kişinin ayağının altından yer qaçır. Qadın ərinin həmişə ondan üstün olmağa çalışdığını görürsə, heç vaxt onun qəlbini tanıya bilmir. Nikahda boşboğazın sözləri xüsusilə qılınc kimi yaralar. Süleymanın məsəlləri 12-ci fəsil 18-ci ayə. Kişilər, mən belə dedim söyləməyin. İndi kişilərin diqqətini bir şeyə çəkərək onları xəbərdar etmək istəyirəm. Müqəddəs kitabın öyrətdiyi kimi, kişilərə şərsiz hörmət etmək anlayışı bir çox qadınlar üçün gözlənilməzdir. Çünki bəzi qadınlar hətta bu barədə heç vaxt eşitməyiblər. Hikmətli ər bu təlimi arvadına qarşı silah kimi istifadə etməməlidir. Əksinə, o həlim davranmalıdır. O eşitdiyini həzm edə bilməsi üçün arvadına imkan yaratmalıdır ki, sonra bunu təcrübədən keçirə bilsin. Mütləq möcüzə baş verəcək. Bir çox ailələrdən eşitmişəm ki, bəzən çıxılmaz dövrə öz hərəkətini çox dəhşətli cırıltı ilə dayandırır və çox vaxt bu çıxılmaz dövrənin dayanmasına səbəb arvadların öz ərlərinə şərsiz hörmət göstərməyə səy göstərməsi olur. Qadın öz ərinə hörmət göstərmək məsələsinə diqqətlə yanaşmağa başladıqca bu onun xoşuna gəlməyə başlayır və əlbəttə bu ərinə də xoş gəlir. Lakin ən vacibi odur ki, ər arvadına şərsiz sevgi göstərməyə başlayır. Artıq uğursuz görünən vəziyyət birdən-birə qələbəyə çevrilir. Bu cür qələbənin iki kişinin məktubunda açıq-aydın görmək olar. Onlardan biri 20 illik evlilik dövründə nikah məsələləri ilə bağlı bir çox seminarlarda iştirak etmişdi. O yazır. Ailə seminarlarının bir çoxu ərlərin öz arvadlarını şərtsiz sevgi ilə sevməkdə məsuliyyət daşıdığını vurğulayır. Lakin onların çox az hissəsi arvadların öz ərlərinə hörmət göstərmək məsuliyyətindən danışır. Lakin cənab Eggerich kişilərin anadan gəlmə ehtiyacına və bu ehtiyacının ödənməsinin ailədəki münasibətlərə nə qədər böyük təsir göstərdiyini çox yaxşı başa düşür. Biz indi nə üçün dalaşdığımızı və hisslərimizdəki çaşqınlığı yaxşı başa düşürük. Əvvəllər heç bir seminardan bu qədər böyük həyəcan və nigahımızdaki münasibətlərin düzələcəyi ümidi ilə çıxmamışdım. Bizim konfranslarda iştirak edən digər bir kişi yazır. Son 17 ildə iştirak etdiyim bir neçə ailə seminarından sonra artıq heç bir çevriliş yaradacaq və ya çox təsirli açıqlama gözləmirdim. Ən yaxşı halda bu seminarda da digər seminarlarda olduğu kimi kişilərin ünvanına söylənəcək məzəmmət sözləri eşidəcəyimi düşünürdüm. Lakin mən bu konfransdan nigahda olan cütlüklər üçün Allahın iradəsini dərindən dərk edərək ayrıldım. Artıq fərqli xüsusiyyətlərimizə çatışmamazlıq və ya ayrılığa səbəb kimi baxmırdım. Əksinə, Allahın bizi belə fərqli və xüsusi yaratmasına görə çox sevinirəm. Konfrans zamanı öz çatışmamazlıqlarımı görsəm də, yeniləndiyimi və qüvvətləndiyimi hiss edirdim. Kim olduğumu və bir ər kimi vəzifəmi necə yerinə yetirəcəyimi dərk etdiyim üçün bu konfransdan böyük sevinç və təravətlə qayıtdım. Bu kişilər arvadlarının hörmət göstərməyə başladığı kişilər sırasındadılar. Və belə kişilərin sayı günü-gündən artır. Kişilər də arvadlarının bu cür münasibətinə müsbət cavab qaytarır. Onların arvadları dərk edir ki, qadınlar sevgini qazanmalı olmadıqları kimi, kişilər də hörməti qazanmalı deyil. Lakin buğa qırmızı parçaya necə münasibət göstərirsə, bəzi qadınlar da şərsiz hörmət ifadəsinə eləcə münasibət göstərir. Onlar uzun müddət müqəddəs kitabdakı tabiçilik mövzusunu yanlış şərh etdikləri üçün bu fikrə şübhə ilə və hətta düşməncəsinə yanaşırlar. Onlar deyirlər, bu mümkün deyil, bu alınmayacaq, bu kişilərin dünyasıdır. Şərtsiz sevgi kişilərin bizi daha çox alçaltmasına geniş imkanlar yaradacaq. Mən bu təlaşı yaxşı başa düşürəm. Lakin mən ümumiyyətlə demək istəyirəm ki, arvadı ilə yaxşı rəftar edən kişi əslində ağalıq etməyə və yaxud arvadından üstün olmağa çalışmır. Əksinə, kişilərin bir çoxu bunu qətiyyən arzulamır. Onlar qəlblərinin dərinliklərində bu çıxılmaz dövrənin daim fırlanacağından və heç dayanmayacağından qorxurlar. Növbəti fəsildə öyrənəcəyimiz kimi, qadınlar öz nigahlarında çevriliş etmək üçün düşündüklərindən də artıq səlahiyyətə malikdirlər.